Това е българското национално Дарик радио.
Утре решават за цената на природния газ. Първанов очаква скоро Станишев да каже защо поскъпва. Брюксел може да санкционира България заради неразбираеми сметки за ток.
От Централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Часът е 18:01 минута. Добър вечер, дами и господа. Аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, Теодора Карулеева. Пълна забрана на пушенето на обществени места у нас предвиждат промени в Закона за здравето, подготвени от Здравното министерство. Новината съобщи доктор Маша Гавраилова, началник на отдел опазване на общественото здраве във ведомството. Промените ще бъдат внесени до края на октомври. С поправките се премахват текстовете в закона, с които се дава възможност на Министерски съвет да определя местата, където може да се пуши по изключение. Предлага се отлагателен срок до 1 юни 2010 за влизане в сила на промяната.
Останалите новини от страната. Да се създаде Държавен фонд за защита на топлофикационните дружества от фалит. Това предложи председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов по време на кръгла маса на тема защита на потребителите на енергийни услуги. Шушулов нарече идеята екзотична, но припомни, че в България има подобен фонд за защита на банките от фалит. Ръководената от Шушулов комисия ще вземе решение за това каква да бъде цената на газа от 1 октомври утре, след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Държавата няма никаква възможност да субсидира пряко или косвено Булгаргаз. Това пък заяви министърът на финансите Пламен Орешарски след среща с лидери на синдикални и работодателски организации, организирана от БСП, в коментар на планираното увеличение на цената на природния газ с близо 30%. Според Орешарски, близо 30% увеличение на цената на природния газ ще има незначителен ефект върху инфлацията. Теодора Симова с подробностите.
Структурите на КНСБ са в стачна готовност и при скок на газа с близо 30%, както се планира, са готови на бунт, категоричен лидерът Желязко Христов.
На кой момент се заплатите с 30% от 1 октомври? Да можем да платим.
От КТ Подкрепа пък правят допитване до структурите си по въпроса, посочи президентът на конфедерацията Константин Тренчев.
Хората ще трябва да извадат 30% повече пари, а те и без това ги нямат в неограничено количество.
Работодателските организации, участвали в срещата, все още нямат решение за протестни действия. Васил Велев, председател на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал, и Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камера, предложиха
доставчици на услуги, какъвто е Булгаргаз, да имат задължението да разкриват информация такова, каквото имат публичните компании, които се търгуват на фондовата борса. Ако това беше направено, никой нямаше да се чуди сега и да се пита на 5 милиона печалба ли е Булгаргаз или е на 60 милиона загуба.
Осигуряване на плавност на тези изменения, да няма тези шокови, скокообразни изменения.
Министърът на финансите Пламен Орешарски заключи.
Общественият дебат трябва да се отчита обстоятелството, че държавата няма никаква възможност да субсидира пряко или косвено Булгаргаз. Това е държавна помощ по регламентите и тя се връща, ако такава се направи.
Мнение на Пламен Орешарски в репортаж на Теодора Симова. Премиерът да отговори откъде идват причините за повишението на цената на газа. За това призова президента Георги Първанов, който е в Пловдив за откриване на международния панаир. Ето какво още каза там държавния глава.
Министрите, депутатите и лично министър-председателя трябва да отговори коректно и точно на българското общество, буквално в близките дни, откъде проистичат причините за този скок. Дали те са заложени в подписаните договорености, дали те идват от стопанската конюнктура в международен мащаб, или са резултат от някакви субективни причини, от лошо управление, да кажем, на структурата. Не съм аз човека, който разполага с достатъчно информация, за да може да направи този извод. Това е първо. Второ, без да се огласяват параметрите, имам предвид конкретните договорености, аз мисля, че правителството трябва да даде отговор на въпроса, който се поставя. Може би не съвсем добронамерено от някой бизнес среди за възможната крива в ръста на цените.
Думи на президента Георги Първанов. Темата за газа коментира и министра на икономиката Петър Димитров. Според него доставната цена на газа в България е под пазарната.
Договор, който обект на атака, променен от 2006 година, на практика точно там цената е най-ниска. Тя е горе-долу на половината на цената, по която по другите три договора върви продажбата на газ. И аз не разбирам някои ентусиасти, които мечтаят да повторим опитите на Беларус и на Украина. Цената, по която се доставя газ в България, е много под пазарното ниво. И от тази гледна точка тя е изгодна за България. На мен са ми интересни такива антипазарни изблици, които призовават да не се вдига цената, с един прост въпрос. Откъде да се вземат пари, за да се плаща на доставчика? Това не е българско производство, което с някакви вътрешни лостове да го регулираме.
Не, ние на министъра на икономиката Петър Димитров. Монопола на Булгаргаз трябва да бъде ограничен и за това може да съдейства Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като въведе нови механизми за конкуриране на различни доставчици. Това каза в Пловдив заместник-председателя на НДСВ Милен Велчев. Според него цените на синьото гориво трябва да се формират на светло, за да може потребителите да са информирани, а не както е сега с подписания при конфиденциални обстоятелства договор с Газпром. Ето още какво каза Велчев.
Потребителите трябва да имат алтернатива. Независимо дали това са индустриални потребители, дали това е топлофикация, дали това са гражданите, които потребяват газ. А монополизацията на този пазар не е здравословна. Държавната комисия по енергийно водно регулиране трябва да разработи механизъм за конкуренция на този пазар. Не би трябвало да е проблем, ако има доставчици на газ от Газпром в страната, различно от Булгаргаз, би трябвало да има механизъм, който да им позволява да достигат до потребителите.
Не, ние на заместник председателя на НДСВ Милен Велчев.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Европейската комисия ще започне наказателна процедура срещу България, ако бъде установено, че у нас сметките за ток и парно не отговарят на реалната консумация и са неразбираеми за потребителите. Това обяви еврокомисар Меглена Кунева по време на дискусията «Защита на потребителите на енергийни услуги», която се проведе с медийното партньорство на Дарик Радио, Вестник 24 часа и BTV. Не бих спряла подобна процедура, ако тя е в състояние да коригира българския закон, допълни Кунева. Подробностите от Евгения Марчева.
Емоционалната енергийна дискусия завърши с предупреждението на еврокомисар Кунева, че решение дали срещу България ще започне наказателна процедура ще бъде взето в края на този месец. Тя съобщи, че 46% от оплакванията на българските граждани до Европейската комисия са заради проблеми, свързани с потреблението на ток и парно, и че 25% от българите са срещу 3-месечното отчитане на тока.
Ако ние не успяваме да разбереме сметката си за ток и за парно, от нас не могат да искат утре да бъдем активни граждани, когато трябва да разберем една или друга икономическа политика. И освен това, както знаем, потребителите гласуват. И това е факт, който във всеки момент трябва да се помни от тези, които правят голямата политика.
Призива на председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев.
За Божа хора, сезирайте съда!
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Продължава операцията по търсенето и спасяването на моряците от потъналия кораб Толстой, които все още са в неизвестност. Определени са 4 района, в които се извършва търсенето от Изпълнителна агенция Морска администрация, Военноморските сили, Гранична полиция и Пристанищна инфраструктура. Военноморските сили участват с 3 кораба, Гранична полиция с 1, а Пристанищна инфраструктура са предоставили моторния влекач Мизар. Операцията по търсенето и спасяването на потънали украински кораб бе възобновена малко преди 8 тази сутрин, ще продължи до светлата част на деня. Вчера бяха открити двама оцелели, Андрей Крижановски и Денис Ахрамеев. Те бяха спасени в турски териториални води от яхта «Мираж» под белгийски флаг. Украинският кораб «Толстой», пътуваш под севернокорейски флаг, потъна в събота през нощта в българските води край нос Емине. На борда му имало 10 души екипаж, 9 украинци и 1 руснак.
И пак за един инцидент от последните дни, заради вчерашната експлозия в Бобов дол, на двама души ще бъдат съставени актове за допуснати нарушения в рудник Миньор. Единият акт ще е за пострадалият от взрива Крум Цветанов. По информация на Дарик, рудника няма договор с минно-спасителна служба, информира Влади Владимиров.
Вторият акт ще бъде на така наречения специалист бомбаджия, който е трябвало да извърши взривните работи, а не завеждащия смяна, коментира за Дарик директорът на областната инспекция по труда Галина Винарска.
Първото нарушение, че не е измерено за наличието на метан. Второто нарушение, че не са изтеглени хората на безопасно място, с което завежда смяната е довел застрашаване както на своя живот, така и на копача, който е бил с него.
И възможно ли е да има вина и ръководството на рудник Миньор?
Ръководството на рудник Миньор не бих могла да го упрекна.
Минималният размер на санкцията по закон е 250 лева. По информация на Дарик Радио, рудник Миньор, собственост на софийската фирма Фундаментал, няма договор с минно-спасителна служба и одобрен авариен план за действие, както изисква правилника за минно-спасителната дейност, утвърден от Министерството на труда и социалната политика. Коментара на Галина Винарска.
Знаеме, че в Югозападна България имаме една такава и тя се нарича Централна минно-спасителна служба, която е на 200 метра от рудник Миньор.
То дали това е някакво нарушение или...
Не измесвайте същността на проблема.
Влади Владимиров, Дарик Радио, Кюстендил.
39-годишният Миньор Крум, който получи 47% изгаряния при експлозията, продължава да е в тежко състояние в изкуствена кома на апаратна вентилация в Пирогов. Според заместник директора на института доктор Пламен Стефанов, Миньор е с временна опасност за живота. Втория пострадал Васил е с 35% изгаряния, стабилизирани е и е контактен.
Обзорните новини на Дарик, още теми от деня. Въвеждане на денонощен транспорт в София поискаха от Либералната младежка асамблея към НДСВ. Според инициаторите би могло да има обществен превоз в столицата на всеки час в периода от полунощ до 6 часа сутринта. Предложението ще бъде внесено за обсъждане в Столичния общински съвет, но срещу него вече се изказаха скептично шефа на столичната компания за градски транспорт и някои общински съветници. Информацията допълва Ангел Богданов.
Инициаторите за денонощен градски транспорт подчертаха, че 10 000 граждани са ги подкрепили в интернет подписка. Предложението беше дискутирано на специално организирана кръгла маса. Според жълти общински съветник Владимир Каролев, нощен транспорт няма да излезе скъпо, ако се въведе по 2-3 обособени маршрута. Например, от Студентски град до центъра, от Люлин до центъра и още един по преценка. Директора на столичната компания за градски транспорт Николай Костов каза, че за сега идеята е неприложима. Той подчерта, че в системата на транспорта има недостиг на 200 автобусни шофьори и 120 тролейбусни водачи и ватмани заради неадекватни заплати. Освен това, Костов допълни, че вече е правен експеримент с денонощен транспорт по така наречените студентски линии 94 и 280, но се оказало, че е нерентабилно, а и младите хора, които го ползвали, били много почерпени и не плащали билети. Председателя на транспортната комисия в Общинския съвет Радослав Тошев също се изказа скептично за такъв род транспорт, но допусна в бъдеще да се направи експеримент с малки бусове по някои линии.
Още теми, свързани с София. Буклука на града отива на булевард Дондуков, ако правителството не изпрати апликационната формула към Европейската комисия за отпускане на средствата. Това се закани кмета Бойко Борисов по време на тържество по повод разширяването на 7-ма детска градина в квартал Гоце Делчев в София. Борисов обясни, че общината е изпълнила всичките си задължения за справяне с кризата с буклука и от тук нататък всичко било в ръцете на управляващите.
И за неволите на един бивш кмет, бившият кмет на Велинград Фидел Беев беше признат за невинен от Софийския градски съд. Срещу него бяха повдигнати обвинения за нанасяне на тежка телесна повреда, заплаха за убийство и нарушаване на обществения ред. Павел Хаджиев с подробности.
Съдът призна без да невинен по всички обвинения и остави без уважение гражданския иск на пострадалия Костадин Писков на стойност 15 000 лева. Все пак бившият кмет ще трябва да заплати обезщетение на Писков в размер на 3 000 лева, но не поради нанасяне на тежка телесна повреда, а заради причиняване на лека такава, вследствие на която бившият Писков е заспукан от тъпанче. Фидел Беев отказа какъвто и да е коментар относно присъдата. Притесненият ищец Писков заяви, че все още се страхува от бившият кмет. По думите му Беев все още е влиято на личност във Велинград и винаги би могъл да стигне до саморазправа, ако пожелае такава. Припомням, че прокуратурата обвиняваше Беев това, че на 9 юни 2003 година на територията на бензиностанция Спаджаджик, която е негова собственост, е бил и заплашен с убийство Костадин Писков. Вследствие на побоя, Писков е заспукан от тъпанче, нанесени са му много юмручни удари. Той предяви граждански иск срещу Беев на стойност 15 000 лева, а Райчо Низамов, който се отърва само с заплаха за убийство, съди бившият кмет за 5 000 лева. Срещу Фидел Беев се води още едно дело за престъпление по служба и недекларирани доходи в размер на 40 000 лева. Прокуратурата го обвинява, че през 2004 година е сключил неизгодни за общината сделки. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Гръцкия гражданин Димитриос Михалис е задържан във връзка с убийството на 31-годишната Пенка Янкова. Тя бе открита мъртва край град Олинтос на Халкидическия полуостров. Това съобщи за Дари консула на България в Солун Александър Михов. Подробностите от Жени Марчева.
Димитриос Михалис е имал връзка с Пенка Янкова. Бил е наркоман. Задържан е по сигнал на сестрата на жертвата, която също живее на Халкидическия полуостров. Янкова е работила като камериерка в градчето Метаморфоси. Тялото й е намерено край градчето Олинтус, където е живеела, разказа консулът ни в Солун Александър Михов.
Трупът е открит от овчарско куче или ловджийско, случайно. Било голо тялото, първо обезобразено от удари, след това обезобразено от ухапвания на диви животни, но което е интересното, така да кажа, е, че е имала пръстени и златна веришка на тялото. Дрехи не е имала и документи, но имала някакви скъпоценности. Изводът се налага сам по себе си.
Предполага се, че българката е убита миналия петък. Утре сутрин сестрата на жертвата ще отиде в консулството ни в Солун, за да уреди формалностите по транспортирането на тялото на Пенка Янкова в България.
И още една новина. Случаят с изказването на председателя на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов е изчистен и приключен. Това заяви за Дарик заместник-министърът на външните работи Милен Карамечиев след срещата си с руския посланик в Русия Юрий Исаков. В София, простете, Юрий Исаков. Повод за напрежение се превърнаха думите на Чижов, че на България може да и се наложи да блокира евентуално решение на Европейския съюз за налагане на санкции срещу Русия заради грузинската криза. По време на разговора руският дипломат е представил на Керамечиев стенограма от интервюто на Владимир Чижов за Държавното радио, от което става ясно, че той говори за България и други страни членки на Европейския съюз. Информацията е на Евгения Марчева.
Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Прогнозират 0% икономически растеж за следващата година. Световната финансова криза превзе и Европа. Добър вечер, бизнес новините в 18 ви представя Калиман Мечкаров. Забавяне на икономически растеж и твърдо приземяване на българската икономика до година прогнозира Кратимир Катев от икономическия екип на НДСВ по време на дискусия за влиянието у нас на световната финансова криза. Колегите му от жълтата партия Николай Василев и Милен Велчев заложиха на далеч по-оптимистичната прогноза от 4 до 5% икономически растеж за 2009 година. Кратимир Катев обаче беше категоричен, че растежът ще спане до 0 или близо до 0, което по думите му приближава страната ни до състояние на рецесия. Чуйте какъв ефект от глобалната криза прогнозира Красимир Катев.
Това не е централният сценарий. Централният сценарий все още е, че 4-5-5,5% може да бъде ръста. Обаче не е пренебрежима вероятността да има проблем с притока на чуждестранни инвестиции и фактически да има по-резък спад. Това се случи в по-развити икономики, доста по-адаптивни, по-гъвкави членове на и на еврозоната, що не се случи в България. Забавяне ще има. Това е, има консенсус по въпроса. Въпросът е колко голямо ще бъде това забавяне. Черен сценарий предвижда голямо забавяне на брутния вътрешен продукт на ръста, но казах, това е не централният сценарий, това е сценарий с вероятност може би 10-15%.
Красимир Катев от икономическата група на НДСВ в информация на Гергана Тодорова. Междувременно световната финансова криза продължава да взима жертви в Съединените американски щати. Не стана факт поредното мащабно сливане на финансови институции. Една от най-големите банки отвъд океана, Лачовия, бе закупена от Citigroup, след като днес акциите й паднаха с 81%. Гергана Тодорова информира.
Световната финансова криза постепенно започва да превзема и Европа. Бългийско-холандската банкова и застрахователна компания Fortis ще бъде частично национализирана, съобщи бългийския премиер Ив Лютерм и посочи, че правителствата на Белгия, Холандия и Люксембург ще вложат 11 милиарда и 200 милиона евро в Fortis. В същото време днес се разбра, че испанският банков гигант Сантандер ще поеме клоновете и депозитите на британската банка Брадфорд & Брингли. Британският министър на финансите Алистер Дарлин уточни, че добрите активи ще бъдат купени от испанската банка Сантандер, а най-рисковите ще бъдат поети от държавата. Национализацията на банки се прехвърли в Исландия. Правителството придоби контрол върху третата по големина банка в страната Глитнир, закупувайки дял от 75% в нея за 600 милиона евро. От Глитнир са заявили, че състоянието на банката по отношение на финансирането и се е влошило през последните дни заради кризата на световните финансови пазари, което е довело до разговори с Централната банка и до офертата от правителството. В Германия пък правителството и водещи банки започнаха да изливат милиарди евро в изпадналата в затруднено финансово положение ипотечна банка Hypo Real Estate. Финансовото министерство обяви, че тя се нуждае от гаранции на стойност от 35 милиарда евро, за да се справи с затрудненията си. Германската банка бе спасена от фалит в последния момент от банков консорциум.
Негативните новини в банковата сфера повлияха негативно и на капиталовите пазари. По цял свят днес те отбелязаха спад. При отварянето на Уолл Стрит индексът Dow Jones се срина с 300 пункта. Еврото също се придвижи в посока надолу, последва го и петрола. С още информация Татяна Димитрова.
Като причина за спада на еврото до ниво от 1,4424 цента, анализаторите сочат решението на европейските правителства да спасят Bradford & Bingley, Fortis и Hypo Real Estate Holding AG. Стойността на заемите в евро се срина рекордно, сочат данните. Британският паунд се срина до 15-годишно дъно в съотношение с щатската валута. Причина за всеобщия спад на капиталовите пазари според финансисти е фактът, че спасителният план за 700 милиарда долара на американското правителство не е убедило инвеститорите, че банките са вън от опасност и те са заложили на по-сигурните държавни ценни книжа. По данни на Bloomberg, загубите на кредитните институции по цял свят от началото на 2007 година се изчисляват на 550 милиарда долара. Нефтът поевтиня с повече от 5% в началото на американската търговия и в момента американския лек суров петрол се търгува за малко над 101 долара за барел, а след почти същия спад сортът Brent е на ниво от 95 долара и 37 цента.
Ръста, с който започна деня за 4-те измерителя на българската фондова борса, не се задържа дълго. На положителна територия с SOFIX и BG Rate, BG 40 и BG Total Return 30 се отсветиха в червено, като спада при широкия измерител е с над 1%. Виолета Иванова, Дарик Финанс BG, допълва информацията.
За повишението на тесния измерител допринесе поскъпване на книжата на Евроинс и Българо-американска кредитна банка. Акциите на застрахователното дружество са нагоре с 18,98% до 4 лева 89 стотинки. С 17,23% се повиши стойността на книжата на Трезора до средна цена от 46 лева 89 стотинки. Дяловете на холдинг Пътища са нагоре с 8,73% до 16 лева и 20 стотинки. Значително повишение имаше и по позициите на Топливо, Елана фонд за земеделска земя, Спарки, Елтус и Албена. Сред печелившите се наредиха още Софарма, Довери обединен холдинг, Момбат, Ловно-цинков комплекс, Корпоративна търговска банка и други. На страната на губещите днес са Мострой и Трейс Груп Холд. По позицията на зърнени храни България, собственика си смениха над 67 000 лота, а цената се понижи с 3,38% до 1,43 лев.